και άλλες φορές πως ένα μεγάλο μας πρόβλημα είναι το πρόβλημα της μοναξιάς. Και πολλές φορές στους πατέρες μας αναφέρεται πως ένα σύμπτωμα της αμαρτίας είναι μοναξιά. Που μπορεί αυτό να μεταφραστεί και αλλιώς. Η μοναξιά, ή καλύτερα η απουσία της χαράς. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χαρά, όταν δηλαδή, όταν εννοούμε χαρά, μια χαρά που να αγγίζει όλη του την ύπαρξη, γιατί μικροχαρές ή αποσπασματικά χαρές μπορούμε να έχουμε όλοι. Αλλά χαρά που να στηρίζει τον όλον άνθρωπο και να αγγίζει τον όλον άνθρωπο ως έκφραση ζωής, λίγοι έχουμε. Και αυτό μπορεί να εκδηλωθεί σαν μια αντίδραση του ανθρώπου και να εκδηλωθεί σαν μια διαμαρτυρία του ανθρώπου ότι είναι μόνος. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι είμαστε μόνοι, που αν πολλές φορές θελήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε αυτήν τη διαμαρτυρία της μοναξιάς μας, θα διαπιστώσουμε ότι αυτό μπορεί να ταυτιστεί εν τέλει και με την απουσία της χαράς, την απουσία του νοήματος, την απουσία της ζωής. Πολλοί λένε, αν δεν ήμουν έτσι αλλά ήμουν σε άλλη κατάσταση, αν ο Θεός μου εκπλήρωνε τούτο ή το άλλο αίτημα, αν η ζωή μου ήταν διαφορετική, τότε θα ήμασταν καλά. Δεν έχει ο άνθρωπος κάποιον δικόν του και αισθάνεται μόνος. Δεν έχει κάποιον να πει μια κουβέντα. Και τότε λέει ο άνθρωπος, αν είχα κάποιον να μιλήσω θα ήμουν καλά. Γίνεται αυτό και πάλι δεν είναι καλά. Τι συμβαίνει? Γιατί ο άνθρωπος ενώ είναι μόνος δεν είναι καλά? Πάλι δεν είναι μόνος και δεν είναι καλά. Τι συμβαίνει? Καθόμαστε μόνοι στο σπίτι μας, δεν έχουμε κάποιον να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε και θεωρούμε πως αυτή είναι η δυστυχία μας και λέμε, αχ να μπορούσε να έχει κάποιο σύντροφο τώρα, αχ να μπορούσε να έχει κάποιους ανθρώπους να μιλήσω, να εκφραστώ, να εξωτερικευτώ, θα ήμουν καλά. Και δίνεται πολλές φορές αυτή η δυνατότητα στον άνθρωπο και πάλι αισθάνεται να μην είναι καλά, να μην το γεμίζει τη ζωή του αυτό το πράγμα. Και με κατηγορεί πολλές φορές και τους ανθρώπους με τους οποίους επικοινωνεί πως αυτοί είναι οι φταίχτες. Άλλοτε πάλι ο άνθρωπος λέει, ναι εντάξει έχω φίλους αλλά σύντροφο δεν έχω. Και αν βρω ένα σύντροφο μετά μια χαρά θα είναι. Και ο άνθρωπος κάνει αγώνα και βρίσκει και παντρεύεται και πάλι δεν είναι καλά. Λέει κάποιος, κουράστηκα και θέλω να πάω μια εκδρομή λίγο να ηρεμήσω, να χαλαρώσω. Και πάει σε κάποιο μέρος, αισθάνεται καλά και μετά αρχίζει να βαριέται και σκέφτεται την ημέρα που θα γυρίσει να πάει σπίτι του να ησυχάσει. Και ο άνθρωπος ούτε στον χώρο είναι καλά, ούτε με τους ανθρώπους είναι καλά. Φτιάχνει σχέση μέσα στην προοπτική ότι αυτό θα είναι ο Θεός του, θα είναι και η πραγματική του χαρά και μόλις τη φτιάξει τη σχέση και προχωρήσει και περάσει όμορφα αρχίζουν πρώτες δυσκολίες και συγκρούσεις. Και όταν υπάρξει η δέσμευση μέσα στη σχέση και αρχίζει ο ένας να διεκδικεί από τον άλλον την αναγνώριση ή την δικαίωση και δημιουργείται μια αντιπαλότητα και μια σύγκρουση, τότε ο άνθρωπος αρχίζει να νοσταλγεί τις στιγμές που ήταν μόνος και ήσυχος. Εν τέλει ο άνθρωπος γίνεται μια ταλέπορη ύπαρξη που βραχυκυκλώνει και δεν ξέρουμε τι θέλουμε, τι θέλουμε άραγε τελικά. Μα λέει η Εκκλησία ότι η μοναξιά είναι κόλαση. Και εγώ τι ήθελα, ήθελα μια συντροφιά. Γιατί όμως με τη συντροφιά δεν βρίσκω ανάπαυση? Όποιος την βρήκε είναι ευτυχισμένος. Αλλά ποιος την βρίσκει? Και όταν λέμε να την βρει, όχι σαν ένα επεισόδιο ή σαν ένα περιστατικό της ζωής του, αλλά αυτή η δυνατότητα όντως να έχει συντροφία, και αυτή η συντροφή να έχει μία διαχρονικότητα και να σου γεννά υγιή χαρά. Οπότε ο άνθρωπος βρίσκεται σε απορία. Και λέει, τότε βρίσκεται σε απορία και λέει, καλά, και τι σημαίνει, τα πνευματικά θα με σώσουν? Τα πνευματικά είναι η λύτρωσή μου? Η υπόλοιπη μου ζωή, η δουλειά, η σχέση μου, η φιλία μου, η διασκέδασή μου, τα χόμπι μου, τα ενδιαφέροντά μου, αυτά τι θέση έχουν στην ζωή μου? Και αυτή την ζωή πώς μπορώ να την ομορφύνω? Και ο άνθρωπος λοιπόν παιδεύεται μέσα του και δεν ξέρει ποιο είναι το όριο αυτό και ποια είναι η διάκριση της πνευματικής ζωής από την υπόλοιπη ζωή του. Και συγκρίνει αυτά τα δύο πράγματα ο άνθρωπος και πότε θεωρεί ότι το ένα είναι καλό και πότε θεωρεί ότι το άλλο είναι κακό. Ζει ο άνθρωπος μία σύγχυση. Δεν υπάρχει καλών και κακών. Δεν υπάρχει πνευματικών και μη πνευματικών. Θέμα είναι αν μπορεί η όλη μου ύπαρξη να φωτιστεί στην αλήθεια. Και τότε και τα υλικά έχουν πνοή. Έχουν πνοή Θεού. Είναι ευλογία δηλαδή. Αλλά πώς μπορεί να δει πράγματα αυτά ο άνθρωπος έτσι? Συνήθως κρίνει τα πράγματα στο ποσοστό που φαίνονται πνευματικά. Ενώ τα πράγματα δεν κρίνονται με ποσοστά, αλλά φαίνονται αν είναι αληθινά και ψεύτικα από το τι στάση ζωής έχουν και πώς τα τοποθετούμε και πώς τοποθετούμε εναντί αυτών. Κανείς λέει, και το είπαμε και προηγουμένως, αχ να είχα ένα σύντροφο, τι ωραία που θα ήταν. Το πρόβλημά μας θα λυνόταν. Αλλά τι είναι τελικά συντροφία? Τι είναι συντροφία άραγε? Είναι μια συναισθηματική κάλυψη από την παρουσία ενός ανθρώπου που θαυμάζω. Μα αυτός που θαυμάζω θα έρθει στιγμή που δεν θα το θαυμάζω, γιατί δεν είναι Θεός. Και αυτό που θεωρώ απαραίτητο στη ζωή μου θα έρθει στιγμή που θα το κουραστώ από αυτό. Τι είδους λοιπόν είναι αυτή η συντροφία που έχω ανάγκη? Από την άλλη, ο Θεός έπλασε στον Αδά σύντροφο, γνωρίζοντας ο καλός Θεός ότι η σχέση στη ζωή μας δεν είναι χρήσιμη, είναι απαραίτητη και χωρίς αυτήν δεν ζούμε. Αυτή λοιπόν η έννοια της συντροφίας θα μπορούσε να μας βοηθήσει αυτό αν δούμε ότι πολλές φορές ο Λόγος του Θεού συνεδέει την ζωή και τον θάνατο ως πνευματικό γεγονός με την τροφή. Τι λέει ο Κύριος? Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες. Να πάμε και να πιούμε το σώμα και το αίμα του για να ζήσουμε αιώνια. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον. μένει σε μένα και εγώ σε αυτόν. Άρα ο όρος συντροφία δεν είναι τυχαίος, σημαίνει δηλαδή μαζί να τρώμε, μαζί να τρέφεται η ύπαρξή μας. Δηλαδή η έννοια της συντροφίας δεν είναι μια ψυχολογική ανάγκη μου, είναι και αυτό ασφαλώς, το να έχω κάποιον να μου συμπαραστέκεται, αλλά αυτό είναι ένα φθαρτό γεγονός. Ακόμη αν θέλετε και ο γάμος, δηλαδή η σχέση ερωτική, είναι ένα φθαρτό γεγονός αν δεν γίνεται δυνατότητα να είναι όντως συντροφία, δηλαδή να τρώγω μαζί με τον σύντροφό μου, τον άνθρωπό μου. Τι λέει στην παραβολή του ασώτου Υιού, ότι ήλθε εις αυτόν ο άσωτος και είπε λοιμώ απόλυμε, πεθαίνω της πείνας. Και όταν δεν μπορώ να τρώω και όταν δεν μπορώ να τρέφομαι, και ο σωματικός μου οργανισμός πεθαίνει, αλλά και ο πνευματικός μου κυρίως. Επομένως η έννοια της συντροφίας είναι ακριβώς αυτή η δυνατότητα, μαζί σε συμφωνία με τον άνθρωπό μου να τρεφόμαστε, να τρώμε μαζί. Αλλά το θέμα είναι ποιαν θεωρούμε ως όντως τροφή. Ο άνθρωπος έχει πολλές τροφές, δηλαδή αυτός που παίζει στο χρηματιστήριο, για αυτόν τροφή του είναι να πολλαπλασιάσει τις επενδύσεις του, τις μετοχές του. Αυτός ο οποίος, ας το πούμε, είναι ερωτιάρης, θέλει να έχει πολλές κατακτήσεις, αυτό είναι η τροφή του. Αυτός ο οποίος είναι θρησκευτικός άνθρωπος, όχι χριστιανός, άλλο του ένα, άλλο του άλλου, τροφή του είναι ένας καλός άνθρωπος, να αναπτύσσεται στην αρετή του εαυτού του. Αυτό είναι τροφή του, δηλαδή τρώει τη σάρκα του. Αυτό δικαιώνεται δηλαδή, αυτό καταναλώνεται. Άλλος θεωρεί ότι τροφή μου είναι να βρω άνθρωπο που να ασχολείται μαζί μου μέρα νύχτα και να με θαυμάζει και να με αγαπά, να με φροντίζει δηλαδή. Αυτό είναι τροφή. Λοιπόν, ανάλογα με την τροφή μας είναι και η συντροφία μας. Αν λοιπόν θεωρήσω πως συντροφία μου είναι μία ανάγκη μου αυτού του είδους, τότε σίγουρα είναι ένα φθαρτόν γεγονός η συντροφία που θα χρεοκοπήσει. Αλλά τι είναι συντροφία, ποια είναι η συντροφή η οποία δεν φτύρεται και έχει τις προϋποθέσεις να είναι αληθινή ενότητα με τον άλλον. Το πρόβλημα λοιπόν του ανθρώπου δεν είναι ότι θέλει συντροφιά, καλόν πράγμα επιζητεί όταν ζητεί τη συντροφία, είναι στην φύση του, και κυρίως γιατί η Αγία Τριάδα είναι μια συντροφία τριών προσώπων που αλληλοπεριχωρούνται με αγάπη. Επομένως όταν ο άνθρωπος θέλει συντροφιά, κάτι θεϊκό ζητεί. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν ξέρει πως να ικανοποιήσει όντως αυτή την ανάγκη της συντροφίας του, και νομίζει ο άνθρωπος ότι αν έχει ένα κολλητόν του ή αν έχει πολλούς, λύχει και το πρόβλημα της συντροφίας του. Ή νομίζει ο άνθρωπος πως αν κάποιος είναι μόνος ασκητής, είναι κακομοίρης και καταδικασμένος στην απομόνωσή του και στη μοναξιά του. Όταν κάποιος σε μια σχέση λειτουργεί κτητικά ή ζητεί αποκλειστική ενασχόληση μαζί του, γιατί το κάνει? Γιατί ο άνθρωπος θέλει να ικανοποιήσει την αυτοεκτίμησή του, που απασχολείται μαζί μου, μόνο μαζί μου. Και ξέρετε, πολλοί άνθρωποι όταν φτιάξουν μια σχέση τους νοιάζει και τους πονάει, πριν ποιους είχες, είχες σχέση, ποιους και πώς ενώθηκες, ποιον αγαπάς περισσότερο, ποιος εντυπωσίασε περισσότερο, πώς με βλέπεις σε μένα, πώς με βλέπεις στους προηγούμενους. Γιατί, γιατί ο άνθρωπος βασανίζεται, παιδεύεται σε αυτόν τον λογισμό, γιατί θέλει να ακούσει ότι είσαι ο μοναδικός άνθρωπος της ζωής μου. Δηλαδή, μέσα από αυτήν την κτητικότητα ζητεί ο άνθρωπος να ανέβει αυτοεκτίμησή του, να αισθανθεί όμορφα. Αλλά όμως με αυτό το είδος, άμα σε απατήσει, οτιδήποτε συγχωρέσεις. Είναι βεβαίως μια ανθρώπινη κατάσταση αυτή, μια ψυχολογική ανάγκη του ανθρώπου, αλλά δεν μπορεί να τον οδηγήσει σε μια συντροφία έτσι όπως μας προτείνεται. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ζητεί μια σχέση απλώς για να καλύψει το κενό του ή την ανάγκη της μοναξιάς του ή να αισθανθεί δυνατός, τότε η συντροφία φθήρεται, γιατί ο ένας σπαταλιέται με τον άλλο. Ο ένας σπαταλά τον άλλον. Τότε ουσιαστικά η τροφή σου είναι ο άλλος. Η κίνησή του, η διάθεσή του, τα συναισθήματά του, η ελευθερία του. Πώς κινείται εναντί σου. Και τότε η μοναδική σου τροφή είναι ο άλλος. Μα και για τον άλλον μοναδική του τροφή είσαι εσύ. Και έτσι λειτουργεί αντίπαλα ο άνθρωπος και καταναλώνει ο ένας τον άλλον. Δεν είναι επομένως συντροφία, αλλά είναι μία αντιπαλότητα στη διαδικασία της τροφής. Γιατί ο ένας τελικά αντίπαλα κινείται προς τον άλλο, διεκδικώντας τον και ζητώντας τον να γίνει τροφή του. Και αυτό τελικά είναι αντίχριστο. Για ποιον λόγο? Φυσική κίνηση και διάθεση του ανθρώπου να θέλει κάποιον. Αλλά πώς, με ποιον λόγο, σε ποια βάση? Δεν είναι αρκετό άνθρωπος να έχει καλά συναισθήματα μόνο. Αν τα συναισθήματα αυτά δεν δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις να ανοιχθεί ο άνθρωπος στη σχέση σε αυτό που αληθινά θα τους στρέψει. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει τροφή που αληθινά να τον θρέψει και η μόνη του επένδυση, ο Θεός του δηλαδή, γίνεται ο άλλος, τότε ο ένας τρώει την σάρκα του άλλου και αρχίζει να φτύνεται ο ένας από τον άλλο και να κουράζεται και να τελειώνει η σχέση και να έχει ημερομηνία λήξης. Αυτή, μη φανταστείτε, είναι μόνο σχέση ερωτική, αλλά και μια φιλική σχέση είναι σε αυτήν τη διαδικασία. Ακόμη κι αν πούμε ότι εμείς τα Χριστιανόπουλα προχόμαστε εκκλησία, και τι ωραία, τι καλά, μετά την εκκλησία να πάμε να βρεθούμε, να πίνουμε ένα καφέ και να φάμε, και να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι συντροφία, και εν τέλει να είναι μια διάθεση, αχ τι ωραία, βρήκα τον φίλο μου και τι ωραία περάσαμε και τι ωραία, και να αναπτυχθεί, να χάσω συνέστημα. Στην ουσία όμως γίνεται η φιλία του άλλου, γίνεται ο Θεός μου, και τότε έχω απέτηση από τον άλλο. Και όταν έχεις απέτηση από τον άλλο και επενδύεις τον άλλο, δυσκολεύεσαι να βγεις από το πλαίσιο της δικαιοκρισίας και να συγχωρείς και να αποδέχεσαι και τον άλλο όταν δεν σου φέρεται τόσο καλά που θα ήθελες, ή όταν σε αδικεί να το συγχωρέσεις. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι απλώς να είμαστε καλά παιδάκια, είναι να έχουμε καλές σχέσεις και καλές φιλίες σε ένα επίπεδο ψεύτικης φιλικότητος. Το θέμα είναι να βρούμε τον τρόπο και τον λόγο να είναι όντως συντροφία η σχέση μας, δηλαδή να τρώμε τροφή μαζί, τροφή για να ζήσουμε, τροφή από αυτή που μας δίνει αυτός που είπε, αν φάτε θα έχετε ζωή αιώνιο. Αν λοιπόν ο άνθρωπος δεν στραφεί σε αυτή τη διαδικασία, τότε εξαντλείται, μένει μυστικός και κουράζεται ο άνθρωπος. Λένε πολλοί άνθρωποι, ιδίως ηλικιωμένοι, πω χάλασε ο κόσμος, δες βρε τους νέους πως διασκεδάζουν, μέσα στη φασαρία, ξενυχτούν, είναι μέσα στις καταχρήσεις και δες σαν γέροι γίνανε. Κουράζεται ο άνθρωπος λοιπόν στην αμαρτία, αλλά και ο γέρος που λέει αυτό, κουρασμένος είναι κι αυτός, κουράζεται στην κρίνια του για την νεολαία, γκρινιάζει και αυτήν την κρίνια του τον διαλύει. Και αυτός 8 ώρες δουλεύει και σαν να δουλεύει 68 την ημέρα. Είναι κατσούφης, κακομύρης, δεν έχει ελπίδα. Και αυτός, γιατί η τροφή και αυτού νου είναι εξυπνάδα του, ότι έχει ένα λογισμό ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και ο κόσμος θα σωθεί αν ακολουθήσει αυτήν την άλλη θέση και γραμμή. Και αυτού του σπουδαίου ανθρώπου, του μεσόκοπου, που έχει την εξυπνάδα να έχει ως σημαία του την ηθική ζωή όπως τη φαντάζει το ίδιος, αυτή είναι η τροφή του, μα και αυτή ψεύτικη τροφή είναι. Γι' αυτό τον λόγο και αυτό τον εξαντλεί αυτή του ιδέα, αυτή η άποψη και τον διαλύει. Οπότε ο άνθρωπος ένα πράγμα έχει ανάγκη να ζήσει, αλλά για να ζήσει ο οργανισμός μας πρέπει να τραφούμε και να βρούμε μαζί την τροφή αυτήν που έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να ζήσει. Είναι αληθινά σύντροφοι. Γι' αυτό το λόγο η Θεία Λειτουργία είναι η αληθινή συντροφιά. Γιατί, να, ο Κύριος τι μας λέει, λάβετε, φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντες. Η Θεία Ευχαριστία μας δίνει την τροφή του, το σώμα και το αίμα του και λέει εδώ ελάτε να τραφείτε μαζί μου, να τραφείτε από εμένα για να ζήσετε, να ζήσετε μέσα στην ενότητά σας, μέσα στην αληθινή συντροφία. Γι' αυτό άλλοτε όταν τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, η βάπτιση, ο γάμος ήταν συνδεδεμένα με τη Θεία Ευχαριστία και μέσα στη λειτουργία γίνονταν. Για να πει στο ζευγάρι, ρε, για να είστε ζευγάρι, δεν είναι αρκεί να είστε ερωτευμένο με τον άλλο. Κάποια στιγμή θα ξέρετε ευθύνο τον άλλο. Για να είστε ζευγάρι, πρέπει να προσβλέπετε στην αληθινή συντροφιά, να προσβλέπετε στην αληθινή τροφή. Και δεν γίνονται αυτά μαγικά, δηλαδή θα την κοινωνήσετε κάθε Κυριακή και λύθηκε το πρόβλημά σα. Σημαίνει να τραφείτε και σωστά. Και πώς τρέφεστε σωστά, όχι όταν είστε αναμάρτητοι, αλλά όταν έχετε πόθο για αυτή την τροφή. Όταν ο πόθος σου, φίλε μου, για την κόμενά σου, τη γυναίκα σου που θέλεις πες την, ενταχθεί μέσα στον πόθο για αυτή την τροφή. Αν είναι ξεκομμένος ο πόθος σου για τον σύντροφό σου που επιθυμείς από αυτήν τη θεία συντροφία, από τον πόθο της εκείς τροφής, τότε ένα ψέμα και μια απάτη είναι. Στην ουσία ξέρετε, ένα ψέμα είναι ανθρώπινη συντροφία ως ψυχολογικό γεγονός. Η μόνη αληθινή συντροφή είναι η συντροφία με τον Θεό. Φασιστικό ακούγεται αυτό και δογματικό. Δοκιμάστε το και θα δείτε. Γιατί εφόσον δεχθούμε ότι ο Θεός είναι ζωή αιώνιος, εφόσον δεχθούμε ότι ο Χριστός είναι η ζωή, η Ανάσταση, τότε σίγουρα είναι μια συντροφιά και μια σχέση που δεν εκπίπτει στον θάνατο, ελευθερώνει και οδηγεί στην αιωνιότητα. Είναι εμπειρία Ανάστασης. Δηλαδή είναι ένα γεγονός αιώνιο. Δεν είναι ένα γεγονός που πέφτει στη λύπη. Είναι αλήθεια, δεν είναι ψέμα. Κατά συνέπεια, αυτό έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Χρειάζεται λοιπόν να βρει αυτήν τη διαδικασία ο άνθρωπος. Εξάλλου λέγει κάπου ο Λόγος του Θεού. Τι λέει? Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή να είμαι τεμπέλης και να μην δουλεύω και εγώ να ασχολούμαι τα πνευματικά, να αρχίσω τα κομποσχήνια μου, τις μετάνοιες μου, τις αγρυπνίες μου και ο Θεός να μου φέρει ξαφνικά το φαγητό στο σπίτι. Τι σημαίνει στην υπότρη Βασιλεία των Ουρανών και ταύτα πάντα προσθεθήστε ημί? Δηλαδή ο κάθε πλούσιος ζητεί Βασιλεία των Ουρανών. Ο κάθε πλούσιος, το μεγάλο κεφάλαιο δηλαδή, ο έξυπνος επιχειρηματίας που συσσωρεύει πλούτων στα κεφάλαιά του, σημαίνει ότι ζητούσε την Βασιλεία των Ουρανών πιο πολύ και ο Θεός τον αντέλεψε. Τι σημαίνει αυτό τελικά? Το ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημί. Σημαίνει προσωτάζεται στη βασιλεία των ουρανών, δηλαδή είσαι στραμμένος εκεί για το οποίο είσαι φτιαγμένος, εκεί, εκεί που είναι η καταγωγή σου, εκεί που είναι η ταυτότητά σου. Ταυτότητα μας δεν γράφει χείο μικρό ταυτότητα, αυτό είναι ένα ψέμα και μια πάθη. Ένα άνοχη του ότι δεν βρήκαμε την αληθινή μας ταυτότητα. Και αν κρινιάζουν οι χριστιανοί και βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν να γράφει χειόμικρο η ταυτότητα, αν το ψάξουμε, πολλές φορές είναι γιατί είναι η ενοχή μας ότι δεν βρήκαμε τον όντως λόγο ύπαρξής μας και δεν βγάλαμε στην επιφάνεια ζωντανό τον πόθο μας για τον Θεό και εκτονωνόμαστε στα τυπικά για να πλουσιοποιήσουμε την ανοχή μας ότι δεν είμαι θα ζωντανή χριστιανή και μένουμε στο γράμμα του νόμου. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ζητείτε πρώτον τη βασιλεία των ουρανών και τα πάντα προσθεθήσετε ημί. Σημαίνει αυτό το πράγμα, αν δεν εγκεντριστούμε, αν δεν σφυριλατήσουμε την ύπαρξή μας εις αναζήτηση αυτής της αναφοράς του να ζητούμε τη βασιλεία του Θεού, και δεν είναι ένας μαγικός παράδεισος η βασιλεία, δεν είναι μια ανταμοιβή που ανήκει στον μύθο ή στην θεολογία ως θεωρία, αλλά ως ένα πραγματικό γεγονός μιας σχέσης αγάπης με τον Θεό που ελευθερώνει τον άνθρωπο, που ζωντανεύει τον άνθρωπο, που δίνει χαρά στον άνθρωπο. Τότε όταν ο άνθρωπος υποπτευθεί ότι έτσι είναι τα πράγματα, τότε γεμίζει, τρέφεται και τότε δίνει στον άλλον από το περίσσευμά σου και δεν σε τρώει, δεν τρώει τη σάρκα σου, δεν σε καταναλώνει ο άλλος. Τότε εσύ θεληματικά του το δίνεις, γιατί θεληματικά σου το δώσε κάποιος. Και ζούμαστε όσο θεληματικά δίνεις κάτι, τότε δεν μειώνεται αυτό, αλλά αυτό αυξάνει. Αν δεν καταλάβει ο άνθρωπος αυτό το ουσιώδες, αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό για να οριστεί ο άνθρωπος ως πρόσωπο, ποιο? Το να καταλάβεις ότι η χαρά σου είναι να δίνεις, μακάρι διδώνει λαμβάνει. Αλλά για να το καταλάβεις αυτό πρέπει να σε ελευθέρωσε κάποιος προηγουμένως που σου έδωσε θεληματικά. Όχι μόνο ο άνθρωπος, αλλά και αυτός ο άνθρωπος, ναι βεβαίως να σου δώσει, αλλά αληθινά. Και ποιος σου το δίνει αληθινά? Αυτός που αληθινά το έλαβε. Ποιος αληθινά το έλαβε? Μόνο αυτός που αληθινά δίνει έτσι. Αυτός που έξω εαυτού γίνεται και μεταξύ των ανθρώπων παραγίνεται. Ο Θεός δηλαδή. Ο Θεός από την υπερβολική του αγάπη έξω εαυτού γίνεται. Και ανάμεσά μας καταγίνεται. Είναι ανάμεσά μας, παραγίνεται ανάμεσά μας. Ασχολείται μαζί μας. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεχτεί αυτό το πράγμα, ότι η αγάπη είναι δόσιμο, είναι προσφορά, χωρίς ανταμοιβή, χωρίς ανταμοιβή να πάω στον παράδεισο, αυτό που λένε κάνει καλές πράξεις να πάω στον παράδεισο, αυτό ας το πούν τα προσκοπάκια. Στους χριστιανούς αυτό είναι σκλαβιά, είναι ηθικισμός, δεν είναι ελευθερία, δεν είναι σχέση αυτό το πράγμα. Για αυτόν τον λόγο, ακόμη και η άσκησή σου που γίνεται με προοπτική να πας στον παράδεισο είναι κόλαση, γιατί είναι κατάργηση σχέσης που είναι ζωή, σχέση και ελευθερία. Οπότε λοιπόν, αν ο άνθρωπος δεν λάβει από κάποιον ελεύθερα, από αυτόν που μπορεί να δίνει ελεύθερα χωρίς φόβο, που μας ξέρει αληθινά και αυτός είναι ο Θεός, δεν μπορεί να είναι ζωντανός ο άνθρωπος, δεν έχει ζωή. Ξέρετε τι είναι ζωή? Να μπορείς να αγαπάς. Να μπορείς να αγαπάς και να ξέρεις ότι η χαρά σου δεν είναι ο κόπος. Συζητούσα με κάποιον άνθρωπο και συζητούν πολλές φορές και λέει, μα πώς είναι δυνατόν να δίνεις κάτι και να μην θέλεις να κερδίζεις εσύ? Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος μέσα του δεν έχει ποιότητα. Δεν έχει ρίζες πνευματικές. Πνευματικές ρίζες δεν ξέρει, δεν είναι να ξέρω τους κανόνες της Εκκλησίας. Χαίρομαι πολύ. Αυτός και ο διάολος τους ξέρει. Και είναι ο καλύτερος θεολόγος.
Πνευματικές ρίζες ούτε σημαίνει ένα καλό ανθρωπάκι. Πνευματικές ρίζες σημαίνει στο όνομα του Χριστού και με τη μνήμη του Χριστού να μπορώ να πω τον εαυτό μου. Και αν δεν καταλάβω, χαρά μου είναι να προσφέρομαι. Όχι να προσφέρω εγώ τη δική μου αρετή και δύναμη, αλλά να γίνομαι όργανο του Θεού, να με χρησιμοποιεί και να μεταφέρεται διε μου η αγάπη του προς τον κόσμο. Γιατί αν μεταφέρει τη δική μου αγάπη, θα κλονιστώ κάποια στιγμή όταν άλλους αισθανθούν ότι με χρησιμοποιεί και με εκμεταλλεύεται. Αν όμως είναι μετάδοση αυτού που μου δωρίστηκε της αγάπης του Θεού, τότε πραγματικά ο άνθρωπος θα βρει κάτι, θα αναπαυτεί. Αυτό που λέει πάρα πολύ, και γι' αυτό τον λόγο το λέει ο Άγιος ο Αβάς Ισάκος Ήρος. Ξέρετε τι λέει, μου έκανε εντύπωση και με εντυπωσίασε και λέω πώς το λέει αυτό το πράγμα. Αυτό μπορεί κάποιος να πει ότι είναι αντίθετα τον παιδαγωγικό συστήματο. Και τι λέει ο Αβάς, να μην ελέγχεις ούτε να ονειρίζεις κανέναν, ούτε τους χειρίς τους στη διαγωγή. Ποιοι χριστιανοί το κάνουν? Ίσα ίσα νομίζουμε ότι υπερασπιζόμαστε τον Χριστό και την τάξη της Εκκλησίας αν δεν ελέγξουμε τον χείριστον. Ελέγχει τον χείριστον ή στη διαγωγή να ελέγχεις και να χειρίζεσαι. Για ποιον λόγο? Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Συμβαίνει και σημαίνει αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι ο άνθρωπος έπαψε να λειτουργεί ο ίδιος. Και ότι τελικά οι χριστιανοί και οι παπάδες τι κάνουμε? Δεν είναι πράγμα οφείλουμε εις τον κόσμο να σιωπούμε για να αφήσουμε τον Θεό να ενεργεί. Τι οφείλουμε οι χριστιανοί να κάνουμε? Να ένα πράγμα έχει καταντήσει τελικά να κάνουμε εμείς οι παπάδες και οι χριστιανοί. Απλώς να είμαστε υποδοχείς, ξενοδοχο υπάλληλοι, που να δεχόμαστε τον οποιοδήποτε αν θέλει να καταλύσει στο πανδοχείο που είναι εκκλησία, και όχι να τη ζητούμε αν έχει χρήματα για να μείνει. Δεν θα μένει κανείς στην εκκλησία, είναι πανδοχείο, δέχεται τους πάντες. Και ο αγώνας μας είναι να μην εμποδίσουμε κανένα να μην μπει. Εμείς νομίζουμε ότι ο αγώνας μας είναι να εμποδίσουμε κάποιον τον χείριστον στην διαγωγή. Όχι, ο αγώνας μας είναι να πάψουμε τις ιδέες που έχουμε, τους λογισμούς που έχουμε, τις αντιλήψεις που έχουμε και να μην στεγόμαστε εμπόδιο του ανθρώπου να έρθει κοντά στον Χριστό. Το κατάλαβε ο Αβάς και ξέρει ότι ο ίδιος δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Και τι κάνει, σιωπά και προσεύχεται και γίνεται καταδεκτικός εις τους ανθρώπους για να μπορούν να αναπαύονται οι άνθρωποι. Ξέρετε, εμείς αυτό το εμείς θα μας φάει. Νομίζουμε πως ξέρουν κάποια πράγματα, πως οι άνθρωποι είναι ανίδεοι και πόσο διαφορετικό θα ήταν η Εκκλησία να αγαπούσε αυτούς τους ανίδεους, αν τα μοναστήρια αγαπούσαν αυτούς τους ανίδεους και γιόταν χώρος αναψυχής και ανάπαυσης. Και μόνο η λειτουργία να γινότανε. Και το μοναστήρι και η Εκκλησία είναι προϋποθέσεις να δεχόταν τον οποιοδήποτε και να φτιάχνε και χώρο που να αναπαύονταν και οποιοδήποτε. Στην ουσία δηλαδή να γινώσουν εμπόδιο για τον άλλο. Μα να πει κάποιος, θα χαλάσει ο χώρος. Ο χώρος δεν χαλάει από τους ανθρώπους, χαλάει από εμάς. Όταν δεν γινόμεθα μαρτυρία της φιλανθρωπίας του Θεού, όταν δεν γινόμεθα μαρτυρία της αγάπης του Θεού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα, τότε βραχυκυκλώνει στις ιδέες του, στις αντιλήψεις του. Αν αυτή η ελευθερία είναι γνησία, δηλαδή είναι καρπός του ανθρώπου που ποθεί την βασιλεία των ουρανών, που ζητεί την βασιλεία των ουρανών και είναι στραμμένος σε αυτή τη βασιλεία του Θεού, τότε θα καταλάβει ότι πάντα τα αυτά προστεθείστε με, δώστε λεφτά, λεφτά μου φίλε, τα αυτά είδατε καθόλου κόπος, τα αυτά προστεθείστε, πόσα ευρώ είναι εξαργυρώσαμε τα λεφτά και λίγες ευρώ είναι τραπεζικός, γι' αυτό μην με ληστέψει κανένας, μετά κάτσε να βάλω μέσα. Λοιπόν,
Αν τα πάντα προστεθήσετε ημί, σημαίνει αληθινά να τα γεύουμε. Αληθινά να γεύουμε τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, τα χέρια μου, την τροφή μου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος στραφεί έτσι, τότε τι καταλαβαίνει? Όλα τα χαίρεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό σας είπα, δεν υπάρχει πνευματικό και κοσμικό. Όταν είσαι στραμμένος στη βασιλεία των ουρανών, το φαγητό σου είναι ευλογία. Ο σύντροφος σου είναι παρουσία και μνήμη Θεού, είναι ο Θεός σου, η γυναίκα σου γίνεται τότε. Ή ο άντρας σου είναι παρουσία και μνήμη Θεού. Σε παραμένει σε αυτήν την θεία συντροφία. Τότε ο χώρος σου, ο εμπαντή τόπο, κάθε χώρος, είναι χώρος της βασιλείας των ουρανών. Δεν σε πνίγει ο χώρος. Δεν σε ταλαιπωρεί ο σύντροφός σου. Δεν σε καταστρέφει το φαγητό. Αλλά τελικά όμως ποιος είναι τη βασιλεία των ουρανών? Ποιος είναι ο ταπεινός? Και ποιος είναι ο ταπεινός? Αυτός που αρνείται την δική του βασιλεία. Τι είναι για μας βασιλεία? Ο καθένας μέσα του τι έχει ως θησαυρό? Ο εαυτός μας, η αρετή μας, η αμαρτία μας, ο πλούτος μας, ο εραστής μας, η δύναμή μας, η αδυναμία μας, η αρρώστια μας, η υγεία μας. Αυτό λοιπόν που θεωρούμε βασιλεία για μας, αν μπορούμε να το αρνηθούμε για την βασιλεία του, αυτό είναι αληθινή κίνηση ταπείνωσης. Και μόνο ταπεινός μπορεί να στραφεί στη βασιλεία των ουρανών όταν έπαψε να εξουσιάζεται από τη δική του βασιλεία. Από το ιδίο θέλημα, το δικό του θέλημα, το έξω και μακρά του θελήματος του Θεού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος παραιτηθεί από την ζωή του, από την βασιλεία του, που αυτή η παραίτηση δεν είναι πραγματική, είναι φαινομενική, τότε μπορεί να αποκαλυφθεί στον άνθρωπο η αληθινή ζωή και συνδέεται με την όντως ζωή. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε για να προχωρήσουμε παρακάτω στον Αβά Ισάκ? Πέστε μου.
Αυτά τα πράγματα, ένας πιστικός αγώνας καθενός και μετά οι άνθρωποι που βρήκαν αυτά τα πράγματα μέσα τους κάνουν μια κοινή πορεία, ή μπορεί να γίνει και μέσα στη σχέση με τη σχέση με τον άνθρωπο?
Να σας πω. Το όνομά σου Χρήστο. Κοίταξε Χρήστο. Το θέμα άνθρωπος είναι να έχει ρίζες. Για να πάω σε ένα δέντρο που δεν έχει ρίζες. Σε αρχή μπορεί να πρασινίζει, μετά αμέσως ξεραίνει με την πρώτη παγωνιά. Αν έχεις ρίζες, δηλαδή έχεις ξεκαθαρίσει πού είσαι στραμμένος και τι χαβάβαρας από τη ζωή, τότε κάποια στιγμή θα χαλάσει και το δέντρο. Θα αρρωστήσει, θα αποκτήσει μικρόβια, αλλά. Δηλαδή κάποια στιγμή και ο χριστιανός θα γκρινιάξει, θα έχει αμαρτίες, θα έχει πάθει, αλλά ξέρει πού να στραφεί. Έχει ρίζες. Και κάποια στιγμή πάρει τα κατάλληλα φάρμακα, θα θεραπευτεί το δέντρο πάλι. Το θέμα είναι λοιπόν ο άνθρωπος στις σχέσεις του, να έχει ρίζες. Λέει κάπου και με σκαμβάλισε ο Αβάς και δεν ξέρω τι εννοεί. Μέσα λέει κάτι εκπληκτικό. Λέει, φίλος μωρός και ασύνετος είναι θησαυρός ζημιογόνος. Λέει, φίλος που δεν είναι, που είναι μωρός, είναι θησαυρός βέβαια γιατί είναι φίλος, αλλά και σου κάνει ζημιά. Άρα που μάκρυνε τον. Όχι περιφρονώντας τον άνθρωπο, αλλά αρνούμενος στην κατάστασή του. Και είναι κάπου αλλού. Φίλος μωρός και ασύνετος είναι θησαυρός ζημιογόνος. Χαζός, καταλαβαίνεις. Αυτό που είμαστε όλοι. Μωρός και ασύνετος, λέω. Αυτός που δεν έχει μυαλό και είναι χαζός. Τέτοιος φίλος που δεν έχει αναφορά, που δεν έχει ρίζες. Εντάξει, βέβαια, πέστε τι λέει, για να δούμε τον Αβά τι λέει. Κάθισε ανάμεσα σε λεπρούς παρά μεταξύ περηφάνων. Λέει, συνομίλη με χείρον παρά με γαστρίμαρδο. Διότι είναι προτιμότερη η ρεξαμή το χείρο παρά το στόμα των φαγάδων. Λέει σκληρά πράγματα. Αλλά σκληρά πράγματα που στρέφτηκε στον εαυτό μου. Όχι γιατί περιφρονεί τον άνθρωπο, αλλά γιατί μας δείχνει αντίκτυπη ζωής. ένας δείκτης ζωής που είναι σύμπτωμα του ανθρώπου που είναι στραμμένος. Είναι στραμμένος προς τη βασιλεία του Θεού και είπαμε ως έννοια σχέσης με τον Θεό που είναι ο πόθος μου και αναφορά μου και αναζήτηση προς αυτό. Είμαι στραμμένος στα θελήματά μου έξω από αυτή την αναφορά. Για αυτόν τον λόγο λέει παρακάτω, κάνει μια αυτοκριτική, να το πω λέει, σταυρό σου και μη σταυρώσεις, αδικήσου και μη αδικήσεις, συκοφαντήσου και μη συκοφαντήσεις, γίνε επικής και όχι ζηλωτής του κακού. Αυτό λοιπόν δείχνει ένα μέτρο και ένα δείκτη, που αυτό δεν του φέρνει να κάνει από τον πατρός εδώ, του Αγίου μας. Είναι βίωμα ζωής του. Και είναι βίωμα ζωής του γιατί βρήκε την αληθινή συντροφία. Ο καλόγερος τι κάνει? Μπαμ, κάνει ένα άλμα και πάει κατευθείαν στον σύντροφο. Ξέρει τι γίνεται. Ο παντρεμένος κάνει κουπί λίγο με σύντροφο και συνεργάζεται γιατί δεν έχει αυτή την κλίση, αυτή τη διάθεση. Αλλά προς τα εκεί κινείται. Μην ξεγελαστεί κανείς ότι επειδή παντρεύτηκε δεν είναι τα ίδια που ισχύει τον καλόγερο. Την ίδια λόγο ζωής έχουμε όλοι. Ο καθένας από τον δρόμο του. Και ο παντρεμένος κουπί σιγά σιγά. Καλλιόπως κάνει άλμα, αλλά μπέσει την έπαθη. Θα είναι χειρότερο τραύμα. Ο παντρεμένος λίγο ταπεινά σιγά σιγά προσπαθεί με τον σύντροφο, αλλά να είναι στραμμένος προς τον Θεό, τον αληθινό σύντροφο που θα δημιουργήσει συντροφία για να μέσα στους ανθρώπους. Όχι ένας να σκουτάει τον άλλο και να βλέπει τον άλλο.
Θέλω να πω τώρα, αυτή είναι μέσα ένα ζευγάρι, μέσα στον τρόπο που έρχεται στην αδερφή από την κατάσταση που λέτε και εκεί απλά και απολαμβάνω την αγάπη του αλόγου και κάνει προσπάθεια να πάει και την αγάπη. Και δεν είναι αυτό το πράγμα.
Πάλι να επαναλάβουμε, όταν λέμε αγάπη, δεν είναι μαλαχακότητα η αγάπη. Η αγάπη μπορεί να χάνει, μπορεί να έχει χειρουργική επέμβαση. Να μην το πω αλλιώς, γιατί είμαι και σε εκκλησία. Η αγάπη δεν είναι μαλαχακότητα. Δεν είναι νερόβραστα πράγματα, ζούμερα, ανόητοι συναισθηματισμοί. Είναι και αγάπη και είναι χάδι, αλλά είναι και χαστούκι. Είναι να βάλεις τα πράγματα κάτω. Αλλά για να μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα και να καταλάβεις τι γίνεται μέσα σου, γίνεται στον άλλο, πρέπει να είσαι στραμμένος αυτήν την αναφορά. Αν η ύπαρξή σου είναι αναφερόμενη στη Θεία Συντροφία, είσαι ξύπνιος. Δεν μπορώ να φανταστώ χριστιανό που να μην είναι έξυπνο. Δεν μπορώ να φανταστώ λιθινό χριστιανό που να είναι κοιμισμένος. Δηλαδή ένας που είναι χριστιανός ξέρει, κάνει ακτινογραφία τον άλλον. Μιλάς λίγο και καταλαβαίνεις τι καπνό φουμάρει. Όταν λοιπόν καταλαβαίνεις τι καπνό φουμάρει, ξέρεις και αν τον πεις. Ξέρεις πώς θα τον παίξεις. Δεν μπορεί να είσαι χριστιανόπουλο και να σε δουλεύει ο άλλος. Δεν είσαι κοιμισμένος. Και υπάρχει μια αφύπνιση ουσιαστική όλης της ύπαρξης. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος συνολικά αφυπνίζεται, βλέπει τον άλλο όχι μόνο σαν ψυχολογική ύπαρξη ή σαν μια οικονομική μονάδα, βλέπει συνολικά σαν βαθύτερη ύπαρξη, σαν είναι. Και όταν μπορείς να τον αποκωδικοποιήσεις, μπορείς να τον δουλέψεις, μπορείς να τον ενεργοποιήσεις ή να δεις αν έχει δυνατότητα να ενεργοποιήσεις. Δεν μπορεί να είσαι με έναν σύντροφο 2 και 3 χρόνια, δεν καταλαβαίνει ότι δηλαδή, μπορεί να αλλάξει, αφού δεν έχει στοιχεία να αλλάξει. Δεν ψάχνεις τίποτα, μιλώντας καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να ψάξεις. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος ο ίδιος έχει αφυπνιστεί μέσα στην αγάπη του Θεού, δεν ψάχνει τίποτα, δεν βρίσκει τίποτα, όλα αυτόματα λειτουργούν, τα καταλαβαίνει. Κοιτάξτε, κοιμισμένοι είμαστε όλοι. Αλλά τι σημαίνει αφυπνισμένος? Μην νομίζετε κάποιος που αρχίζει τώρα να λέει θεωρίες θεολογικές και να λειτουργεί κάποια πράγματα. Ένας άνθρωπος, ρε παιδάκι μου, που δεν είναι πολεμένος στην ανοησία του. Που θέλει κάτι παραπάνω. Μην νομίζετε τι σημαίνει. Πίστη τι είναι. Πιστεύω στον Θεό. Μα αν είμαι λιγόπιστος και αν έχω αμφιβολίες, τι σημαίνει αυτός που έχει αμφιβολίες δεν πιστεύει στον Θεό? Πίστη στον Θεό είναι αυτός που θέλει να πιστέψει. Άνθρωπος που βρίσκεται στην αλήθεια, ποιος? Αυτός που ποθεί για την αλήθεια. Τελικά αφύπνιση τι είναι? Να μην είμαι κοιμισμένος στην ανοησία μου. Δηλαδή, να σας πω, μπορεί να είναι πιο ξύπνιος όσο παράξενο και αν ακούγεται αυτό, από έναν χριστιανό κάθε Κυριακή στην Εκκλησία και πνευματικό και κοινωνία, που όμως δεν κινείται σε ένα ζωντάνεμα της σχέσης με τον Θεό, δεν θέλει να ενεργοποιήσει τις χάρες του Θεού μέσα του, είναι πιο κοιμισμένος αυτός από έναν κοσμικό άσχετο που όμως αναζητεί από το ένα φιλοσοφικό σύστημα στο άλλο γιατί γνήσει να δει την αλήθεια. Κάποιος θέλει να σας φωτίσει αυτό, αν έχει ταπεινολογισμό και άλλη διάθεση. Και είναι πιο φωτισμένος και πιο ξύπνος από τον Χριστιανόπουλο που είναι πολεμένος στην Εκκλησία του. Άρα εν τέλει, ξύπνος δεν είναι αυτός μόνο που τυπικά είναι ενταγμένος σε έναν χώρο, αλλά είναι αυτός που ποθεί την αλήθεια, που ζητεί την αλήθεια. Καταλάβατε? Είναι? Όλοι μόνοι μας είμαστε, και όταν που κοιμόμαστε, που ξυγεννιόμαστε και όταν που πεθαίνουμε. Η μοναξιά δεν είναι ένα γεγονός ψυχολογικό. Και το ψυχολογικό το έχουμε ανάγκη να μας καλυφθεί. Αλλά και η ψυχολογική συντροφία δεν είναι αληθινή συντροφία και τζάμπα γίνεται αν δεν υπάρξει αυτή η πνευματική θέση, αυτή η πνευματική βάση του να ζητούμε τη βασιλεία των ουρανών. Ναι. Παιδιά, να πω κάτι, γιατί αυτοί οι όροι μου δεν μου αρέσουν, αλλά στην αλήθεια αφήνεται σαν ιδέες, σαν κάποιες αντιλήψεις που το μυαλό μου φέρνει πως θα λειτουργήσει και θα καταλάβει. Να εξηγήσουμε. Να το πούμε αλλιώς, αναστήν δεν σημαίνει τι. Βρε παιδάκι μου, μέσα μου κάτι μου λείπει. Λείπω να γεμίσω αυτό που μου λείπει. Θα ρίξει πως υπάρχει μια κρίμα στην καρδιά του, συνεχώς αδειάζει. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Μπροστά μου υπάρχουν κάποια δεδομένα. Έχω μια πρόκληση ζωής μπροστά μου. Έχω τον ίδιο τον θάνατο μπροστά μου. Τι γίνεται? Πώς μπορώ αυτά να τα υπερβώ? Πώς μπορεί να γεμίσει η ζωή μου? Πώς μπορεί να βρω νόημα στη ζωή μου? Πώς να συνάψω σχέση ζωής? Αυτά λοιπόν να τα εννοήσουμε ως πράξη ζωής. Και όχι την έννοια να ζητώ την αλήθεια να έχει μια αντίληψη φιλοσοφική ή ιδεολογική. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι κουλτουριάριδες, διαβάζουν βιβλία, κατανοούν πράγματα, αλλά σου λέει πάτε, έλα να συζητήσω, έχω απορίες, έχω αναζητήσεις. Και καταλαβαίνεις ότι η αναζήτηση απλώς έτσι, περιέργεια του νου. Δεν είναι συμμετοχή όλης της ύπαρξης σε μια διαδικασία να αλλοιωθεί η ύπαρξή του μέσα στο φως του Θεού. Καταλαβαίνει ότι αυτό το κάνει ελαφριά την καρδία, χωρίς πόνο εσωτερικό για να βρει άνθρωπος κάτι. Συνεχίζουμε λοιπόν να δούμε τι λέει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πνεύμα μπορούμε να κατανοήσουμε τους πατέρες μας. Λέει λοιπόν ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Ενώπιον κάποιου που πάσχει από υπεροψία και φθόνων να ομιλείς με προσοχή. Διότι όταν εσύ ομιλείς, αυτός εξηγεί μέσα του τα λόγια σου όπως αρέσει σε αυτόν. Και από τα αγαθά που έχεις εσύ λαμβάνει υλικό για να κάνει άλλους να προσκόψουν. Οι λόγοι σου μεταβάλλονται μέσα στη διάνοιά του ανάλογα με το μέγεθος της αρρώστιας του. Αυτή λοιπόν η ανάγκη του ανθρώπου να δικαιώνεται, να ανταγωνίζει τους ανθρώπους, του βγάζει την καχυποψία. Όταν ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται μέσα του, δικαίωση δηλαδή να έχει πληρότητα μέσα του, να έχει βρει κάτι μέσα του που να τον αναπάει και να τον ζωοποιεί τον άνθρωπο, και για αυτό το κενό, τότε τι γίνεται? Μέσα στην εξωτερική του ζωή, στις εξωτερικές του σχέσεις, διεκδικεί αυτή την εσωτερική δικαίωση που του λείπει. Και αρχίζει άνθρωπος να συγκρίνεται, να έχει λογισμούς, να λειτουργεί ανταγωνιστικά με τους ανθρώπους, αντίπαλα. Να του παίρνουν ιδέες, να του παίρνουν ζήλιες, να του παίρνουν καχυποψίες, να του παίρνει ο φθόνος, που μεγαλύτερο ο άνθρωπος.
και να παρεξηγεί τα πράγματα. Κάνεις αστείο στον άλλο και νομίζεις τον βρίζεις. Και τότε ο άνθρωπος γίνεται υπόδουλος του αυθορμητισμού του. Ενός αυθορμητισμού που δείχνει ψυχικό πάθος. Χρειάζεται ο άνθρωπος να βλέπει τα πράγματα συνολικά. Να μην είναι απόλυτος ποτέ για την ιδέα που το δημιουργείται. Χρειάζεται να βλέπει σφαιρικά ένα γεγονός. Γιατί ο κάθε άνθρωπος μπορεί να δει διαφορετικά το πράγμα, αλλά με τι διάθεση το βλέπει, με τι λογισμό το βλέπει. Λοιπόν, ποιος συλλογισμός ισχύει μέσα μας? Τι ρίζες έχει ο καθένας μέσα του? Αν ο άνθρωπος έχει ρίζες μέσα του πραγματικές, έχει μάθει να αγαπά, έχει μάθει να ταπεινώνει τον λογισμό του. Και αυτό τι σημαίνει? Αγαπώ και ταπεινώνομαι. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος θεωρεί κορυφή των αρετών. Δεν μιλούμε για αυτό το μέλλον. Απλώς να αμφισβητείς ώρες και τον λογισμό σου. Και να παραδέχεις ότι έχεις και λάθη. Να περιορίζεις την εγωκεντρικότητά σου. Να βγαίνεις λίγο από τον εαυτό σου, να νοιάζεις και για τον άλλο. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτά ως αρχές του, που θεωρείται αυτά είναι θησαυροί ζωής, είναι παρακαταθήκη του αυτές οι απόψεις, αυτές οι θέσεις, και το τις έμαθε η αγάπη του Θεού, τότε ανάλογα βλέπει και τον άλλο. Αν όμως στηρίζει αυτής της θέσεως, τότε θα ισχύουν άλλα πράγματα μέσα σου, άλλα μέτρα. Μη σε δεγγίσει ο άλλος, μη σε εκμεταλλευτεί ο άλλος, προσπαθείς να επικυριαρχείς τον άλλον, προσπαθείς να δείχνεις τον άλλο τη δύναμή σου, γινόμενος το θέλω να δείξεις το κέντρο του κόσμου, να σε θαυμάζουν άπαντες, ή τέλος πάντων ο σύντροφός σου να σε θεωρεί Θεό. Τότε αυτές οι θέσεις βγάζουν και ένα άλλο ήθος. Το αν είναι κάποιος καχύποπτος ή ζηλιάρης ή παρεξηγιάρης, είναι γκρινιάρης, είναι σύμπτωμα αυτών των θέσεων. Αυτά βγαίνουν ως ψυχολογικές λειτουργίες, ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, που όμως γεννώνται μέσα από αυτήν την πνευματική ασθένεια του ανθρώπου, του αν έχει επίγνωση ή όχι. Γι' αυτό κάπου αλλού λέει ο Μας Ισακ, πολύ καθαρά, δέστε τι λέει αλλού. Πού είσαι, βρε? Λέει, γνώριζε ότι κάθε έργο που εκτελείς χωρίς διαλογισμό και εξέταση είναι μάταιο, έστω και αν είναι σωστό, διότι ο Θεός υπολογίζει την αρετή κατά την διάκριση και όχι κατά την αδιάκριτη ενέργεια. Κάποιος θα πει, αχ πάτερ μου, βρήκα ένα καλό παιδάκι, πού μου ξέρεις τι πονόψυχος είναι, πολύ ευαίσθητος και νοιάζεται για μένα. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Νοιάζεται για σένα και είναι ευαίσθητο, γιατί έτσι είναι ο ψυχισμός του, μεγάλωσε με τέτοια άποψη, είναι υπερευαίσθητος δηλαδή σαν χαρακτήρας, ή είναι επιλογή του προσώπου του, το να είναι τέτοιος. Ξεκαθάρισε λίγο μέσα του, τι ρίζες έχει αυτός ο άνθρωπος. Μην ξεγελιόμαστε αν θέλει κάποιος να παντρευτεί κάποιον γιατί φέρεται απλά καλά. Φέρεται καλά με επίγνωση, γιατί μέσα του έχει επιλέξει έναν τρόπο ζωής που τον έχει ξεκαθαρίσει και ξέρει για ποιον λόγο, ή γιατί απλά έτυχε να είναι καλό παιδάκι. Αυτό το καλό παιδάκι θα γίνει μουλαράκι αύριο μεθαύριο αν δεν του φερθείς όπως θα ήθελε και δεν το τιμήσεις. Και αν μάθει ότι είχες και κανένα παραπάτημα με κάποιον ή κάποιον, να δεις τι έχει να γίνει. Θα μετατραπεί η τόση του ευαισθησία σε τόσον του θυγμένον εγωισμό. Χρειάζεται λοιπόν κανείς να έχει μέσα του ρίζες, δηλαδή να ξέρει την επιλογή του το κάθε τι, με διάκριση δηλαδή. Όπως κι ούτε σώζεται κάποιος αν έρχεται στην εκκλησία και κάθεται κάπως και ασκείται κάπως αν δεν ξέρει τον λόγο. Κι αν η άσκηση αρετή σου δεν ξέρει τον λόγο που γίνεται. Γιατί μπορεί κάποιος να ασκείται στην αρετή κατί να πάει στον Χριστό, να πάει στον Αντίχριστο. Πώς? Όταν κάνει την αρετή για να αυτοθαυμάζεται και να αισθάνεται σημαντικός, να αισθάνεται σπουδαίος και να δικαιώνεται φαρισαϊκά μέσα στην αρετή του. Λοιπόν, έχει επίγνωση αυτός ο άνθρωπος Και αυτό, ξέρετε, είναι μεγάλο μικρόβιο μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και είναι, δημιουργεί πρόβλημα στις σχέσεις των μελών της Εκκλησίας. Γιατί ο φαρισαϊσμός γεννάει την κατάκριση, τον έλεγχο και, και τον χωρισμό μέσα στα μέλη της Εκκλησίας. Ενώ αν η αρετή σου είναι καρπός στη σχέση σου με τον Χριστό, τη σχέση αγάπης μαζί του, τότε γίνεσαι φιλάνθρωπος, γίνεσαι λίγο, έχεις σαν ιδανικό σου πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα την ενότητα του σώματος Εκκλησίας και να αποδέχεσαι και το διαφορετικό σου και αν σε κατακρίνει, να μην τα χάνεις, να μην στενοχωρήσει, να καταλαβαίνεις ότι είναι μια άλλη θέση που μπορεί να σε ωφελήσει κι αυτή και να λειτουργείς δημιουργικά μέσα στην ενότητα και να καταλάβεις ότι η ενότητα δεν είναι ισοπαίδωση, αλλά η ενότητα του Χριστού υπάρχει μέσα στην ποικιλία των χαρισμάτων. Άλλος είναι έτσι, άλλος αλλιώς, όλοι είναι σημαντικοί και συμβάλλουν σε αυτήν την ενότητα της Εκκλησίας. Συνεχίζει λοιπόν ο Αββάς και λέει κάπου αλλού. Σε εκείνο που αρχίζει να καταλαλεί τον αδελφόν του, εν προσθένσου σκυθρόπασε το πρόσωπό σου. Και αν πράξεις τούτο, θα θεωρηθείς προσεκτικός και από τον Θεό και από αυτό κάποια στιγμή θα σε αναγνωρίσει. Εδώ ερχόμαστε σε ένα άλλο στοιχείο, της ευθύπητος. Νομίζουμε ότι αυτό που είπαμε προηγουμένως, αγάπη είναι τα σαρόπια. Αγάπη πάνω απ' όλα είναι ευθύνητα. Είναι καθαρότητα. Να ξέρεις ο άνθρωπος αυτό που σου λέει μπροστά σου, του λέει και πίσω σου. Στην Εκκλησία δυστυχώς έχει επικρατήσει ένα πνεύμα ψεύτικης ευγένειας. Πιάς έρχεται ο άλλος, ενοχλείται από κάτι, σε στενοχωρεί σε κάτι, σε σκανδαλίζει να σε υποθέσουμε σε κάτι και λες, δεν το είπα, να μην το στενοχωρήσω, μην τα χαλάσω, μην ήμουν ευγενικός. Άρα το έπεσε 10 άλλους από πίσω. Και μέσα σου παθαίνεις και κάτι άλλο. Ξέρετε, οι χριστιανοί, οι θρησκευτικοί άνθρωποι έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, την δειλία. Δειλιάζουμε να έχουμε ευθύνητα και να έχουμε το λογισμό μας στον άλλον, γιατί θεωρούμε ότι έτσι χάνεται η ενότητα. Αυτή η ενότητα ψεύδικη καλό είναι να χαθεί για να φτιαχτεί η αληθινή ενότητα. Που είναι τίμια, που είναι ευθύνητα, που είναι το λογισμό με αγάπη στον άλλον. Θα μπορούσε λοιπόν να πιάσω ένα λοιπόν, κοίταξε αυτό που έκανες, με συνεχώρησε και το πράγμα δεν είναι έτσι. Μπορεί να κάνω λάθος. Εξήγησέ μου πώς το έκανες, τι εννοούσες. Και όχι να φωθούμε μέσα μας ελαίου χριστιανικού φρονήματος αρρωστημένου. Να φωθούμε μέσα μας την ενόχληση και τελικά να γίνεται κάποια έκρηξη. Και να μην μπορούμε να συμμαζέψουμε τα σημάδια μετά. Χρειαζόμενος να έχει αυτή την απλότητα της σχέσης της καρδίας του και της ευθύνητος σε κάθε μορφή σχέσεως. Να λοιπόν ένας άνθρωπος που αγαπά και ποθεί την βασίλεια των νόμων ξεκάθαρα. Και τα ξεπαλεκάνει μου, εγώ τον Θεό αγαπώ πρώτα. Και δεν αγαπώ τον Θεό, ούτε σένα αγαπώ. Και αν προδώσω τον Χριστό και σένα θα προδώσω. Οπότε θέλω να διασφαλίσω αυτή τη σχέση, αυτή τη συντροφή για να είμαστε και αληθινά σύντροφοι. Και ξέρω ότι η κατάκριση είναι μεγάλο μικρόβιο που με απομακρύνει από τον Θεό, που με χωρίζει από αυτόν. Γι' αυτό προτιμώ να σκυθροπλάσω μαζί σου που κατακρίνεις για να διαφυλάξω αυτή τη δυνατότητα, γιατί ξέρω ότι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που δελείσαι ο Χριστός και με χωρίζει από αυτήν την κατάκριση είναι η μισανθρωπία, την έλλειψη αγάπης. Και τότε θέλω να διαφυλάξω αυτό με το να σου φερθώ σκληρά, με τη σκυθροπότητά μου και να σου πω, κοίταξε βρε παιδί μου, όταν σε κατακρίνεις και συμφωνήσω εγώ μαζί σου, θα φύγουμε από την αγάπη του Θεού και θα φύγουμε και μεταξύ μας, θα χαλάσει και δική μας σχέση. Οπότε είναι αληθινή φιλανθρωπία αυτή η ευθύτητα του να πω ξεκάθαρα τα πράγματα, όχι με εμπάθεια, που δείχνει κόμπλεξ, που δείχνει ψυχασθένεια, που δείχνει θρησκευτικό πνεύμα αρρωστημένο, αλλά με μια πρώτη καρδία, λέω το λογισμό μου. Είναι ευθύς άνθρωπος. Υπάρχει λοιπόν και χωρισμός που είναι πόθος αληθινής ενότητας. Μπορεί ένα άγριο βλέμμα
μπορεί μια σιωπή, μπορεί μια σκυθροπότηση, όχι πολλά λόγια, όχι πολλά κηρύγματα. Μπορεί η ίδια η στάση ζωής μας να μαρτύρει στον άλλο ότι θέλω να φύγω από κοντά σου για να είμαι αληθινά κοντά σου. Και εκείνα τα πασαλήματα, τα γλυκανάλατα, μη συνεχωρήσουμε, μη σκανδαλίσουμε και να το πούμε έτσι, να το πούμε αλλιώς και τελικά δεν το λέμε ποτέ και το κρατάμε μέσα μας και παθαίνει το σηκώτι μας και φρίζεται. Είναι προβληματική η θέση μας η πνευματική. Αν ο άνθρωπος έχει υγεία πνευματική θέση, δηλαδή ζει πρώτον τη βασιλεία των ουρανών, είναι ξεκάθαρος. Είναι ευθύς άνθρωπος. Γι' αυτό το λέει έτσι καθαρά ο Αβάς. Λέει στη συνέχεια, αν δώσεις κάτι στον πτωχό, να προηγηθεί από το δώσιμο η ηλαρώτης του προσώπου σου και να παρηγορήσεις την θλίψη του με αγαθά λόγια. Όταν κάνεις τούτο, η ηλαρώτης στη διάνοια του, όταν κάνεις τούτο, η ηλαρώτης στη διάνοια του, παίρνει κάτι δωρεάν για την ανάγκη του σώματος. Τελικά τι είναι φιλανθρωπία, τι είναι ελεημοσύνη, δεν είναι το χρήμα που δίνεις, είναι τρόπος που του δίνεις. Και να το ξεκαθαρίσουμε, ελεημοσύνη που έχει ύπτο είναι κοσμική πράξη, είναι εγωκεντρική πράξη. Ανάγκης του ανθρώπου να αισθανθεί καλά με τον εαυτό του, αχ, εβοήθησα. Η ελεημοσύνη προϋποθέτει την ηλαρότητα του προσώπου, που σημαίνει τι, προϋποθέτει τη διαφύλαξη σχέσης, που δεν βλέπω τον άλλο μειονεκτικότερο νεμνού, αλλά επίσης όρης. Και βλέπω ότι η ελεημοσύνη διασφαλίζει τι, όχι την αρετή μου, τη σχέση μας διασφαλίζει. Όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, υπάρχουν και φτωχοί και πλούσιοι, γιατί ο Θεός το θέλει, ο Θεός της αγάπης. Η ισότητα, η ίση κατανομή των αγαθών, δεν είναι αγάπη. Η αγάπη είναι ανισότητα, για να μπορεί ο πλούσιος να δίνει στο φτωχό και ο φτωχός να δέχεται το πλούσιο. Αλλά με πνεύμα, όχι ίκτου, αλλά με πνεύμα ηλανότητος, δηλαδή με πνεύμα που να διαφυλάσσει τη ισότητα της σχέσης, η ισοτιμία των προσώπων. Για αυτόν τον λόγο τα καλά έργα δεν μας πάει στον παράδεισο. Η σχέση μας πάει στον παράδεισο. Η σχέση που είναι καρπός αυτής της σχέσης που βρήκαμε, της βασιλείας δηλαδή του Θεού. Και λέγει στη συνέχεια ο Αβάς, την ημέρα που θα ανοίξεις το στόμα σου και θα ειπείς κάτι εναντίον κάποιου, να υπολογίζεις τον εαυτό σου νεκρό για τον Θεό και μάταια όλα τα έργα σου. Θε πανάς ο ασκητής, ο Μέγας. Παίρνουν κάποιους που κάνουν τριήμερα τη Σαρακοστή και βλέπουν κάποιον να βρει και λάδι, μεγάλη περιφέρεια και τον κατακρίνουν μέσα τους. Ε, τι έγινε, τζάπα ο κόπος. Τι νομίζετε, εξωτερικά κρίνονται τα πράγματα. Ο καρδιογνώστης ξέρει, γι' αυτό λέει στην Βασίλεια των Ωρών, προεκπλήξεω θα βρεθούμε. Άλλος που περιμένει σαν τρεις βάρες κολλάς, αλλού θα τους δούμε. Και εμείς οι μεγαλόσχημοι χριστιανοί δεν ξέρω αν έχουμε πρόσωπο εκεί. Την ημέρα λοιπόν που θα ανοίξεις το στόμα σου και θα υπείς κάτι εναντίον κάποιου, εναντίον του, να υπολογίσεις τον εαυτό σου νεκρό για τον Θεό, είσαι νεκρός για τον Θεό, γιατί προσέβαλες την εικόνα του Θεού και μάταια όλα τα έργα σου, έστω και αν νομίζεις το λογισμό σου σε παρακίνησε να ομιλήσεις με ειλικρίνεια και για χάρη οικοδομής, λέμε για χάρη οικοδομής να οικοδομήσουμε τον άλλο, και αρχίζει η κατάκριση και το θάψιμο μέσα μας. Και λέει κάποιος, μα δεν μπορώ με αυτό, δεν μπορώ με τον άλλο. Και συνεχίζει και λέει ο Αβάς, ποιος λόγος υπάρχει να κρυμνήσει κάποιος την δική του οικοδομή για να διορθώσει την οικοδομή του πλησίου του. Λοιπόν, τόσες φορές το θέμα μας ήταν η ταπείνωση. Και δεν είναι άσχετη η ταπείνωση από όλα αυτά. Μόνο ταπεινός. Και ποιος είναι ταπεινός, είναι αυτός που αρνείται τη δική του βασιλεία, αρνείται την δική του δύναμη, αρνείται το δικό του λογισμό, αρνείται την δική του άποψη, αρνείται το δικό του τέχνασμα. Και ο παιδαγός και ο πνευματικός που αρνούνται τη δική του εξυπνάδα και τα τεχνάσματα τα ποιματικά, αλλά τι, απλά αφήνεται στο χέρι του και λέει, Εν, εγώ δεν είμαι τίποτα. Αν εσύ φύγεις, εγώ είμαι νεκρός. Έλα κατοίκηση μέσα στην ύπαρξή μου. Έλα ανάλαβε τη ζωή μου. Ανάλαβε τα έργα μου. Έλα, μίλα εσύ στους ανθρώπους. Όταν έτσι εξαφανιστεί ο άνθρωπος στο όνομα του Χριστού, όποιος και αν είναι ο ρόλος του, όποια είναι και η θέση του, τότε θα λειτουργεί με αυτό το πνεύμα. Ένας που έτσι αυτοεξουθενώθηκε στο όνομα του Χριστού και αρρύπτει για την ίδια βασιλεία, δεν κουκορεύεται να δει το άλλο, δεν κρίνει τους άλλους, δεν βλέπει καλούς και κακούς. Δεν βλέπει με ανθρώπους που αξίζει τον κόπο να μιλά και με άλλους που δεν αξίζει τον κόπο να συνυμνά, να είναι μαζί τους. Αλλά υπάρχει μέσα του μια ενότητα οικουμενική. Και τότε με τη σιωπή του, με τον λόγο του, με τη σκυθροπότητά του, με το χαμογελό του, με την κοινωνικότητά του, με τη μοναχικότητά του, με την εσωστρέφεια του, πάντα ομιλεί. Αρκεί να έχει αρνηθεί τη βασιλεία τη δική του, τότε μπορεί να παιδαγωγήσει τον άλλον άνθρωπο. Όχι εσύ, αυτόν που άφησες μέσα να λειτουργεί, τη βασιλεία του δηλαδή. Και λέει, την ημέρα που θα αισθανθείς λύπη για κάποιον άνθρωπο που ασθενεί κατά κάποιον τρόπο, είτε για καλό είτε για κακό, δέστε αυτό είναι σημαντικό και να καταλήξουμε εδώ, σωματικός ή κατά διάνοια, να θεωρείς τον εαυτό σου μάρτυρα εκείνη την ημέρα και να αισθάνεσαι ότι έπαθες υπέρ του Χριστού, αφού αξιώθηκε στην ομολογία για αυτό. Διότι πρέπει να ενθυμίσαι ότι ο Χριστός πέθανε υπέρ των αμαρτωλών και όχι υπέρ των δικαίων. Βλέπει πόσο μεγάλο πράγμα είναι τούτο, το να λυπείται κανείς για τους πονηρούς και να ευεργετεί τους αμαρτωλούς περισσότερο από τους δικαίους. Ο Απόστολος μνημονεύει τούτο σαν κάτι αξιοθαύμαστο. Λέει ο Απόστολος, «Έτι γαρ Χριστός, όν των ημών ασθενών κατά καιρόν υπερ ημών απέθανε, μόλις γάρ υπερ δικαίου της αποθανείτε». Εμείς ούτε για δίκιο δεν τολμούμε να αποθάνουμε, πόσο μάλλον για τον αμαρτωλό. Το πνεύμα του Χριστού είναι αυτό. Το πνεύμα των Αγίων μας, καλά το βάλουμε μέσα μας. Και αυτό το πνεύμα έχει ελπίδα για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο τον αμαρτωλό, για μας δηλαδή. Όταν λοιπόν λέει ότι δεν πέθανε για τους δικαίους ο Χριστός, αλλά για τους αμαρτωλούς, τι λέει, ού χρειαν έχουν συνισχύοντες ιατρού, αλλοί κακώς έχοντες. Οποιος δηλαδή θέλει τον εαυτόν του εις τους δικαίους, καταδικάζει τον εαυτόν του το να μην εισπράττει και να μην απολαμβάνει τον καρπόν της θυσίας του Χριστού, της σωτηρίας δηλαδή. Επειδή ο Χριστός δεν πέθανε για τους δικαίους, αλλά για τους αμαρτωλούς, αν θέσεις τον εαυτό σου έχοντας συντριβή και μετάνοια μεταξύ των αμαρτωλών, τότε είσαι δεκτικός αυτής της δωρεάς του Χριστού, της σωτηρίας του δηλαδή, που είναι καρπός της θυσίας του, της σταυρικής. Με αυτό το είδος λοιπόν παίρνει θάρρος κανείς και τολμάει και λέει, αφού ο Χριστός τέτοιος είναι και η Εκκλησία του Χριστού τέτοια είναι. Είναι για, δηλαδή για τους αμαρτωλούς και ευεργετεί πιο πολύ τους αμαρτωλούς και δεν θα φοβηθώ να πω να εξομολογηθώ, μη με απορρίψει ο πνευματικός ό,τι και αν έχω κάνει. Γιατί λέει ο Χριστός για τους αμαρτωλούς είναι. Αλλά το ερώτημα είναι, τέτοιοι είμαστε? Η Εκκλησία έχει καταδείξει ο χώρος των δικαίων και των εναρέτων και κουμπλάρει να μπει ο αμαρτωλός μέσα. Την έχουμε καταντήσει τέτοια την Εκκλησία. Γι' αυτό δεν αναπαύεται ο Χριστός. Γι' αυτό τον λόγο δεν αναπαύεται ο Χριστός, γιατί δεν έχουμε ταπείνωση. Και τι καλύτερη απόδειξη της ταπείνωσης, ότι κάναμε την Εκκλησία χώρο των δικαίων και των εναρέτων και εφόσον εντάξαμε τον εαυτό μας μέσα εκεί και μέλος των καλών και καθαρών ανθρώπων, άρα τι, αναγνωρίζουμε ότι και εμείς εδώ είναι η θέση μας. Είναι ο χώρος των καθαρών και των δικαίων. Εδώ είναι η θέση μου, γιατί είμαι καθαρός και δίκαιος. Πού είναι η ταπείνωση, πού είναι η μετάνοια? Αν θεωρείς ότι η Εκκλησία είναι ο χώρος των αμαρτωλών, των ξεπεσμένων, αυτών που όμως θέλουν τον Θεό, θέλουν τη βασιλεία των ουρανών και έχουν πνεύμα συντριβής και λένε, εδώ είναι η θέση μου, εδώ είναι το ιατρείο, εδώ είναι το θεραπευτήριο, εδώ είναι το πανδοχείο, εδώ είναι η θέση μου, εδώ είναι η κουλή και ενάπηρη. Και εγώ τέτοιος είμαι. Και τότε ένα πράγμα έχω να κάνω εφόσον είμαι εντάξει εδώ. Έτσι να φέρνω σε όλους τους κουλούς και τους ανάπηδους. Τους λέω, και εγώ ελπίδα βρήκα. Και εγώ ανστερήσι μου και βρήκα την ιατρία, την θεραπεία μου. Και θεραπεία ποια είναι? Όχι να μην έχω ψυχολογικά προβλήματα, μπορεί να έχω. Όχι να είμαι φτωχός, μπορεί να είμαι φτωχός. Όχι να είμαι επιτυχημένος, μπορεί να είμαι αποτυχημένος. Αλλά η ιατρία μου την βρήκα αυτόν που ξέρει να αγαπά και με αγαπά. Βρήκα τη βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι η δικαίωσή μου. Κανείς να ρωτήσει κάτι?
Όταν ψάχνουμε στην αυτό μας, ας πούμε, βρίσκουμε ότι το θέμα δεν είναι ότι χάρη να πάμε στα πόδια έτσι. Ουσιαστικά μπορούμε να πάμε στα πόδια έτσι. Πώς όμως θα κάνουμε την προηγή να διαλέξουμε έναν άνθρωπο για να πάρουμε μια πόδια που παγίδα να ουσιαστικά να πάρει να αγαπάμε κάτι που εμείς...
Αγαπάς έναν άνθρωπο στη ζωή σου, τον εντάσσεις στη συντροφία του Θεού, στη βασιλεία του Θεού, ζηρίζε πρώτα τη βασιλεία των ουρανών και τα αυτά πάντα προσθεθείς στην και γίνα κακό μου θα βγει να προσθεθεί όντως στη ζωή σου, να γίνεις ένα μαζί της. Όταν, άμα είναι όμορφη και σ' αρέσει, άμα είναι όμορφη, να βγει και ξεκινάς, άσχημα θα πας, καζώσεις. Είναι όμως, να σε γοητεύσει, να κάνει τάκη καρδούλα σου. Ψυχολογικά να επικοινωνείς, εννοείστε, και κυρίως πνευματικά να υπάρχει μια βάση πνευματική από εκεί, δηλαδή να υπάρχει ενότητα, δηλαδή ενότητας προσώπων. Προσώπων, όχι φάτσας, εσωτερικό το πρόσωπο, υπάρχει λόγος ύπαρξης, μέσα από την υπάρχει βαθύτερη συνεννόηση. Να μπορείς να διεισδύσεις στο πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Να υπάρχει ένας κοινός λόγος ύπαρξης, με κοινή αναφορά. Να ενταχθείτε στη συντροφία του Θεού. Από εκεί και πέρα μετά θα δεις την ομορφιά της ακόμη πιο ομορφιά. Και την επικοινωνία, ακόμη ανώτερη επικοινωνία. Δεν θα πάρεις ό,τι και ό,τι. Που για σένα μπορεί να είναι όμορφη μια άσχημη για κάποιον άλλο, για να βλέπουν όλες. Πολλές φορές και έτσι ξεκινάει. Ας ξεκινήσει και έτσι. Δεν είναι κακό, γι' αυτό να ξεκινήσει. Θα δει όλο να ξεαγαπήσει, αρκεί να μην είναι φαλακρία. Γιατί σε βλέπω λίγο φαλακρό. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λοιπόν με μερικές ανακοινώσεις. Και σε παρόν γιατί να τους αποστρέφεις, γιατί δεν μπορείς να συνεχίσεις μαζί, δεν βγάλεις άκρη. Είπαν ότι δεν εντολίσεις τα πρόσωπα, αλλά την κατάσταση. Και επειδή ο Αγγός μιλάει για άνθρωπο ο οποίος είναι αρχάριος και επιρρεπής στα πάθη και μπορεί να επηρεαστεί, γι' αυτό του λέει προφύλαξε τον εαυτό σου για να μπορείς να τον αγαπάς με τον άνθρωπο σωστά. Πού? Είναι άλλη ιστορία εκείνη, άλλη ιστορία εκείνη. Άλλη ιστορία. Λοιπόν, μερικές ανακοινώσεις γιατί μας πέρασε ο χρόνος, πήγε 11 η ώρα. Λοιπόν, μου είπανε το Σάββατο, το ερχόμενο 23 Φεβρουαρίου, στην Ιερώνα Αναλήψεως, στο αμφιθέατρο που υπάρχει, θα γίνει μια γιορτή νεολαίας. 8.30 ώρα, είστε καλεσμένοι όσοι θέλετε. 8.30 ώρα, στον νό της ανάληψης, στο αμφιθέατρο που έχει ο νόος, θα γίνει γιορτή νεολαίας. Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, και μερικές άλλες. Την Πέμπτη το βράδυ θα έχουμε αγρυπνία. Γιώργο, πού είσαι γιατρέ μου? Στο γραφείο είσαι? Εκεί. Λοιπόν, αυτός είναι ο Γιώργος. Δεν θες, θαυμάστε. Λοιπόν, θα γράψει ονόματα όσοι θέλουν, είπαμε. Για ομάδα για να βοηθούμε ανθρώπους που είναι στα νοσοκομεία που δεν έχουν δικούς τους ανθρώπους. Είπαμε, μου είπαν κάποιοι προφορικά, τους είπαμε, μου λέτε εμένα θα τα ξεχάσω, θα τα γράψετε κάποια στιγμή, θα τα γράψει ο Γιώργος. Και για την ομάδα ομοδοσίας, όσοι θέλουν να δηλώσουν. Και ομάδα ομοδοσίας και ομάδα ανθρώπων, θα κάνουμε μια ομάδα ανθρώπων να βοηθούμε ανθρώπους που είναι στα νοσοκομεία και δεν έχουν συγγενείς, που έχουν κάποιον άνθρωπο να τους βοηθήσει για πρακτικά πράγματα. Όσο μπορεί ο καθένας. Μια φορά το μήνα θα είναι λίγες ώρες κάτι της. Έτσι Γιώργο, κάτσε εδώ Γιώργο. Έλα εδώ Γιώργο. Χαρτί έχεις. Στο γραφείο θα πας. Εντάξει, στο γραφείο θα είναι. Βρέστε. για την ομοδοσία και για την αιμοδοσία και για τα νοσοκομεία, έτσι. Άντε, να πούμε άλλη εβδομάδα. Διευχόνται Αγίου Πατέρου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.